ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღი სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ იმ თემებზე, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. თავიდან გიებობთ იმაზე, რატომ ხედავს მიკერძოების ნიშნებს შეწყალების საკითხთა კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილი პროკურატურის ქმედებებში.
რატომ იჩქარა პროკურატურამ და რატომ გამოხტა გამოძიების დასრულებამდე და რატომ თქვა რომ იქ მესიჯები არის?
შემოგთავაზებთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის რეპორტაჟს ერგნეთში გამართული დღევანდელი შეხვედრის შესახებ. ეს შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გაიმართა. შემდეგ გიამბობთ იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია ახალი წლიდან საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება აქტიურ პოლიტიკაში.
ბატონი ბიძინა როგორც შეგვიდა იქნება განსაკუთრებით ახალი წლიდან ძალიან აქტიურად ჩაბმული ჩვენს ღონისძიებებში.
სადისკუსიო მაგიდასთან ვისაუბრებთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტზე, რომელსაც ბევრი სხვადასხვა გვარად აფასებს.
სოფლიოში არ არსებობს ერთი იდეალური საარჩევნო სისტემა. მოდი აქედან დავიწყოთ. არც მაჟორიტარული, არც პროპორციული, არც შერეული. ყველა ქვეყანა, ყველა საზოგადოება თავად წყვეტს მისი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რომელი არის მისთვის მისაღები.
სრულიად გაუგებარი არის, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა ხელისუფლება, როდესაც ასეთ გადანაწილებას ახდენდა.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ აგრეთვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტთან და გადაცემას დაასრულებს ოთხშაბათის ტრადიციული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. შეწყალების საკითხთა კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილი პროკურატურის ქმედებებში მიკერძოების ნიშნებს ხედავს და სწორედ ამას აბრალებს სატელეფონო მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებთან დაკავშირებულ ნაჩქარევ განცხადებებსაც. დედაქალაქის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი უკან დახევას არ აპირებს და სჯერა, რომ ადრე თუ გვიან შეძლებს სიმართლის დამტკიცებას, რაც უკავშირდება პოლიტიკოსების მხრიდან პატიმართა შეწყალების საკითხით ვაჭრობასა და ფულის აღებას. პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას სისხლის სამართლის კოდექსის ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
14 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ მურიკ დაკითხვაზე გამოცხადებულმა ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ის მესიჯები წარუდგინა, რომლებიც მან შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ყოფნის დროს ასეთ წელიწადნახევრის წინ კონკრეტული პოლიტიკოსებისგან მიიღო და რომლებიც კონკრეტული პატიმრების შეწყალების საკითხის მიმართ არაჯანსაღ ინტერესს ასახავდა. თუმცა, როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განუცხადა 15 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებს, პროკურატურისთვის წარდგენილ მობილურ ტელეფონში მესიჯების კვალს ვერ მიაგნეს.
ალექსანდრე ელისაშვილის თანდასწრებით მოხდა მობილური ტელეფონის დათვალიერება და მასში არ აღმოჩნდა მის მიერ მითითებული და დასახელებული მაღალჩინოსნების მიერ გამოგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები.
პროკურატურის ასეთი ნაჩქარევი და შეცდომაში შემყვანი შეფასებები ალექსანდრე ელისაშვილის აზრით სერიოზული საქმის ჩაფარცხვის მიზანს ემსახურება და პოლიტიკურ მიკერძოებაზე მიანიშნებს, რადგანაც დიდი ხნის წინათ მიღებული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ასე ვთქვათ, მობილური ტელეფონის არქივშია გადასული და სწორედ ამიტომ ესაჭიროებოდა ამ მესიჯების მოძიებას საექსპერტო ჩარევა.
ინბოქსში მარტივად რო გითხრათ, არისო, მაგრამ ყარდისკზე იყო. ვინც ტელეფონში ერკვევა და ამ ტერმინოლოგიაში ერკვევა, ის მიხვდება მე რასაც გულისხმობ. შესაბამისად, იმიტომ დაუტოვე ეს ტელეფონი, რომ მათ ჩაეტარებინათ ტექნიკური ექსპერტიზა ოფიციალურად და ამ ექსპერტიზის შედეგად ეთქვა, რომ იყო თუ არა. რატომ იჩქარა პროკურატურამ და რატომ გამოხტა გამოძიების დასრულებამდე და რატომ თქვა, რომ იქ მესიჯები არის?
შეწყალების საკითხთა კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის თხოვნას, რომ მესიჯების არსებობა და ხილვა დაედასტურებინა, არ გამოხმაურებია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თუმცა, როგორც მისმა მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ დაუდასტურა ტელეკომპანია რუსთავიორს, პრეზიდენტს თავის თვალით აქვს ნანახი მესიჯები ალექსანდრე ელისაშვილის მობილურ ტელეფონში. უნდა ითქვას, რომ თავად კახა კოჟორიძე იმხანად არ მუშაობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და შესაბამისად არც მესიჯების შინაარსს გაცნობია.
შემიძლია დაგიდასტუროთ ის, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი ნამდვილად ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს ამ საკითხზე და საქართველოს პრეზიდენტმა ნამდვილად წაიკითხა მესიჯები.
კა კახა კოჟორიძე მესიჯების ავტორებს არასახელებს და უნდა ითქვას, რომ კონკრეტული გვარები მთელი ამ ხნის განმავლობაში საჯაროდ არც ალექსანდრე ელისაშვილს დაუსახელებია და არც ზვიად ქორიძეს, შეწყალების კომისიის ამჟამინდელ თავმჯდომარეს, რომელიც რამდენჯერმე დაკითხეს პროკურატურაში. ელისაშვილის მსგავსად ქორიძეც ადასტურებს, რომ რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე მართლაც არაჯანსაღ ინტერესს იჩენდა ზოგიერთი პატიმრის შეწყალების საკითხთან მიმართებით. გვარები დაასახელა გაზეთ ქრონიკა პლუსის მთავარმა რედაქტორმა ელისო კილაძემ და დასახელებულთა შორის არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მანანა კობახიძე და ეკა ბესელია. ელისო კილაძის მტკიცებით, ეგრეთ წოდებულ კოკაინის საქმესთან დაკავშირებით, ამ პირებმა $200,000 აიღეს და პატიმრის შეწყალების შემთხვევაში კიდევ არაერთი $100,000 მიღებას იმედოვნებდნენ. ასეთ ბრალდებებს ბინძურ ცილის წამებას უწოდებენ თავად ბრალდების ადრესატები და მათი მხარდამჭერები. ზაზოგი მათგანი იმასაც ვარაუდობს, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი წინა საარჩევნო პიარით არის დაკავებული და საკუთარი თავის სარფიანად გაყიდვას ცდილობს. ფულის მიცემის ფაქტი ტელეკომპანია იბერიასთან საუბრისას უარყო კოკაინის საქმესთან დაკავშირებულმა ერთ-ერთმა მთავარმა მოქმედმა პირმა ნუგზარ ბოჭორიშვილმა.
ამისთვის არანაირი თანხარგად მიხსნია, ეგ არის აგორებული ჭორები უბრალოდ. თუ მართლა ესეთ რაიმის ქონდა ადგილი, რატო არისო ჩემი ნათესავები, ჩემი ოჯახის წევრები დღემდე ციხეებში არიან, თუ ვინმე რაიმე თანხა გავატანე.
შეწყალების საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკოსთა შესაძლო დაინტერესების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურაში 8 დეკემბერს აღიძრა და გამოძიება ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით დაიწყო. ამ ეტაპისთვის დაკითხულია რამდენიმე ათეული ადამიანი და მათ შორის არიან მანანა კობახიძე და ეკა ბესელია. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 14 დეკემბერს მიაწოდა. რადიო თავისუფლება 4 შაბათს ცდილობდა გაერკვია გამოძიებასთან თუ ალექსანდრე ელისაშვილის მობილური ტელეფონის ექსპერტიზასთან დაკავშირებული დეტალები, თუმცა ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგრენჩი გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი 71-ე შეხვედრა. მის მსვლელობაში თბილისის დელეგაციამ პროტესტი გამოთქვა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცეში რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენების შეჭრის წინააღმდეგ, რაც გასულ კვირაში მოხდა. კიდევ რა საკითხები განიხილეს შეხვედრის მონაწილეებმა? ამ შეკითხვით მიემართა ახლა გოგა აფციაურს, ჩვენს გორელ კორესპონდენტს, რომელიც სატელეფონო ხაზია. გისმენთ გოგა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის წლის ბოლო შეხვედრაზე ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. მან პროვოკაციის საფრთხეზე ისაუბრა. სანაკოევის ინფორმაციით, პანკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას იქ მყოფ მესაზღვრეებს საფრთხეს უქმნის. სანაკოევის განცხადებით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები გააქტიურებას და თავდასხმებს ახალი წლის დღეებში გეგმავენ. მათი სამიზნე კი რუსეთის მესაზღვრეები, საქართველოს სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორები არიან. ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეს ინფორმაცია მოლაპარაკების მონაწილეებს გადასცა. ჟურნალისტებთან საუბარში კი ინფორმაციის წყარო არ დაუკონკრეტებია.
ბანკისის ხეობაში ხდება კონცენტრაცია მეომრების, რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში აქტიურად იბრძოდნენ სირიაში. ახლა ისინი საქართველოში იკრიბებიან და პროვოკაციებს ამზადებენ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საზღვრის მონაკვეთზე და მათი თავდასხმის ობიექტი შეიძლება გახდნენ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ან სულად საქართველოს პატრულის წარმომადგენლები. მათ ასევე შესაძლოა გაიტაცონ მშვიდობიანი მოქალაქეები ან ცეცხლი გაუხსნან მათ. ისინი ჩვენ როგორც გვესმის მიზნად ისახავენ ვითარების დაძაბვას საზღვარზე, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული ოპერაციის ფონზე. და ეს ყველაფერი ჩვენი ინფორმაციით მოახლოებულ საახალწლო და საშობაო დღესასწაულებისთვის მზადდება.
აღსანიშნავია, რომ ბოლო კვირის განმავლობაში ქართული სოფლების თავზე რუსული სამხედრო ვერტმფრენები გამოჩნდა. ცხინვალის სამხედრო ბაზაზე კი ჯარისკაცების სამხედრო წურთნები საცეცხლე მომზადებაში დაიწყო. დავით სანაკოევის განცხადების საპასუხოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ეს ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამება და ქართული სამართალდამცავები პანკიში ვითარებას აკონტროლებენ. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ქართულმა მხარემ 61 შეხვედრაზე საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მათ უხლართების და ღობეების მონტაჟის ფაქტები გააპროტესტა. გარდა ამისა, საუბარი ბოლო დროს დაკავებულთა საკითხებსაც შეეხო. ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს 5 მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და ადმინისტრაციულ ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მხარეებმა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხებიც განიხილეს. ერგნეთის შეხვედრა ერთი შეთანხმებით დასრულდა. მხარეების წარმომადგენლებმა მხარი დაუჭირეს სამხრივი მექანიზმის აღდგენას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინიციატივით შეიქმნა სამხრივი მექანიზმი, რომელშიც წითელი ჯვრის კომიტეტის, საქართველოს და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები შედიოდნენ. სამუშაო ჯგუფის წევრები მხოლოდ უგზო-უკვლოდ დაკარგულების და ომის დროს დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებს განიხილავდნენ. ამ მექანიზმმა 2010-დან 2013 წლამდე იმუშავა. დღევანდელ შეხვედრაზე კი გადაწყდა, რომ მოხდება ამ ფორმატის აღდგენა. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ქართული მხარე ფორმატის აღდგენას მხარს უჭერს, რომელიც 2 წლის წინ ოსური მხარის წინააღმდეგობის გამო ჩაიშალა.
ჩვენ სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ აღნიშნული მექანიზმების აღდგენას, რომელიც იყო შექმნილი 2010 წელს და 2013 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების ინიციატივით აღნიშნული მექანიზმების მუშაობა ჩაიშალა, ასე რომ თუ აღნიშნული მექანიზმები განახლდება, ჩვენ ამას მხოლოდ მიესალმებით.
და ბოლოს, ბატონო ირაკლი, პანკისის ხეობაში რაღაც ბოევიკების გააქტიურებაზე საუბრობდა დავით სანაკოევი და საფრთხეზე მთელს რეგიონში. თქვენი პოზიცია როგორი?
აღნიშნული ინფორმაცია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ სინამდვილეს არ შეესაბამება.
წლის ბოლოს შეხვედრა მხარეებმა დამდეგი შობა ახალი წლის მილოცვით დაასრულეს. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 20 იანვარს გაიმართება.
დიდი მადლობა, ეს იყო გოგა აფციაური, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr. ვებსაიტს თუ ესტუმრებით, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენი რეპორტაჟების ტექსტები, ნახოთ ვიდეოები და გაეცნოთ ჩვენს ბლოგებს. ახლა კი სამიოდე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ.
Thank you. only wanna go naturally. Here I go. Ha! Hey, hey, here come the devil, right behind. Don't wanna go by the devil, don't wanna go by demon, don't wanna go by Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be in a world to carry on, to carry on, yeah, yeah.
ახალი წლიდან საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აქტიურად ჩაერთვება კოალიცია ქართული ოცნების პარტიულ საქმიანობაში. ამის თაობაზე მართველი კოალიციის პოლიტსაბჭოს გუშინდელი შეკრების დასრულებისთანავე განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად გვაჭანდირაძემ. მაინც რა სახით და რა სტატუსით აპირებს ქართული ოცნების დამფუძნებელი კოალიციის საქმიანობაში მონაწილეობას? მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნების თაობაზე განცხადება თავდაპირველად პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა უმრავლესობის წევრმა ზვია ძიძიგურმა გააკეთა 3 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე. ამის შემდეგ კოალიციაში და მთავრობაში ბევრი და ორაზროვანი კომენტარი გაკეთდა იმის თაობაზე, შესაძლოა თუ არა კოალიციის დამფუძნებელი კვლავ დაუბრუნდეს აქტიურ პოლიტიკას. 15 დეკემბერს კოალიციის ოფისში უმრავლესობის შეკრებას ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. შეხვედრაზე საარჩევნო საკითხები განიხილეს და როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად გვაჭანდირაძემ განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილი აქტიურად ჩაერთვება ქართული ოცნების პარტიულ და კოალიციურ ღონისძიებებში.
ბატონი ბიძინა, როგორც შეგვიდა იქნება განსაკუთრებით ახალი წლიდან ძალიან აქტიურად ჩაბმული ჩვენს ღონისძიებებში.
დეპუტატ ელისო ჩაბიძის სურვილის მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილი სავარაუდოდ პარტიულ სიაში არ იქნება. თუმცა, როგორც ელისო ჩაბიძე ამბობს, ამის მიუხედავად კოალიციის მხარდასაჭერად მას პიროვნული ავტორიტეტიც ეყოფა.
ივანიშვილ საარჩევნო სიაში ყოფნა არ ჭირდება იმისათვის, რომ თავისი მაღალი ავტორიტეტით მხარი დაუჭირეს ქართულ ოცნებას. თუმცა მე პირადად ძალიან ვისურვებდი.
ხელისუფლების სურვილი საარჩევნო კამპანიაში ჩართოს ბიძინა ივანიშვილი გასაგებია ყოფილი პრემიერის, ყოფილი მრჩევლისთვის გია ხუხაშვილისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ მისი თქმით ხელისუფლებამ გაფლანგა ნდობის მთელი რესურსი და ახლა როცა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, მიაკითხა ისევ ივანიშვილს. ისიც უარს ვერეუბნება, ვინაიდან მისთვის ეს ღირსების საკითხია. თუმცა გია ხუხაშვილის თქმით, საზოგადოებაში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ არც თუ მაღალია ნდობის ხარისხი.
არც თუ ისეთი ჭარბია ეს ნდობა, თუმცა ავტორიტეტი არსებობს. ძალის ცენტრი ბიძინა ივანიშვილი ქართული საზოგადოების არქმაში ნამდვილად არის. ნამდვილად ეს პოზიტიურია, ეს ცალკე თემა. მე ამას არ ვაფასებ პოზიტივის ან ნეგატივის კუთხით. გასაგებია, რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ ხვდება თავის უუნარობას, რაშიც მას ბრალდებენ და მიაკითხეს ისევ, ასე რომ ვთქვათ, იმ ადამიანს, რომლის ხრებზეც რაღაც გარკვეული შანსი აქვს, რომ მეტნაკლებად მომავლად გაიარო ეს პერიოდი. ეს არის კლასიკური პარაზიტი, ანუ პარაზიტის ფსიქოლოგიით იქცევა დღეს ქართული ოცნება სამწუხაროდ.
ქართულ ოცნებას არჩევნებში წარმატების მოსაპოვებლად აქვს ორი ძირითადი შანსი, ამბობს გია ხუხაშვილი. ერთია ბიძინა ივანიშვილის დარჩენილი პოლიტიკური რესურსის ათვისება და მეორეა საზოგადოების თვალში უალტერნატივობის განცდის დათესვა. ის რომ ოპოზიცია ქართულ ოცნებაზე გაცილებით ზუსტია. პოლიტოლოგ ვახტანგ ზაბირაძის თქმით, კოალიცია ქართულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილი თავისი დაკარგული ნდობის მაჩვენებლითაც კი ძალიან სჭირდება, რადგან ამ 4 წლის განმავლობაში კოალიციაში არ გაჩნდა არც ერთი გამოკვეთილი ლიდერი და თუ დღეს ივანიშვილი ოცნებას უარს ეტყვის, ის გამწევი ძალის გარეშე დარჩება. მაგრამ მხოლოდ ივანიშვილის ჩართულობაც არ არის საკმარისი კოალიციის წარმატებისთვის, ამბობს ვახტანგ ზაბირაძე, რომლის სიტყვებითაც კოალიციას კონცეფციის განახლება სჭირდება. ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომლის მოგვარებაც ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს, არის ის, რა სახით ჩნდება ივანიშვილი კამპანიაში. თუ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნდა, მაშინ ამ მრჩევლის დარწმუნება, მხარი დაუჭიროს ოცნებას, მას ძალიან გაუჭირდება, მიიჩნევს ვახტანგ ზაბირაძე.
თუ ივანიშვილი ისევ გამოვა იყვის, რომ ის ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას და ამას ხელისით ბიჭებო თქვენ მხარი დაუჭიროთ, ეს არ იმუშავებს. როცა ვლაპარაკობ, არ იმუშავებს, ვამბობ იმას, რომ ამ მრჩეველი არ მივა არჩევნებზე. რაც შეხმის საკმაოდ რთულ ვითარებას. გარდამისა, ამომრჩეველი ვიბრუნდება ივანიშვილისგან იმ შემთხვევაში, თუ ის მიიღებს გარანტიას, რომ ივანიშვილი რეალურად იქნება ხელისუფლებაში 4 წლის განმავლობაში. აი ესეთი შეთავაზებებია. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მე რასაც უყურებ, ეს სიტუაცია არის, რომელსაც შეიძლება ამომრჩეველი ქართული ოცნებისგან შემოამრნოს.
ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, რა გეგმებიც არ უნდა ქონდეს ბიძინა ივანიშვილს, მისთვის პოლიტიკაში დაბრუნება ძალიან რთული საქმე იქნება. საზოგადოების დასარწმუნებლად კი სერიოზული კონცეპტუალური პროგრამის მოფიქრება დაჭირდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგზავნოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ამ ქვეყნის ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
რევოლუციონერები არ შემოუშვათ. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა Ross Business Consulting-მა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ. ინიციატივა ითვალისწინებს რუსეთში უცხოელების მოწვევის მარეგულირებელი ნორმების რადიკალურ ცვლილებას. შესაძლოა კანონმდებლობაში გაჩნდეს უარის თქმის 10-მდე მიზეზი. მიწვევას ვერ მიიღებენ კანონის დამრღვევები და ისპირები, რომლებიც აღვივებენ რევოლუციურ განწყობებს რუსეთში. ფრაგმენტი სტატიიდან. უცხებას თავაზობს საკანონმდებლო ორგანოს არ მისცეს უცხოელს რუსეთში შემოსვლისათვის საჭირო მოწვევა, თუ ის გამოდის რუსეთში კონსტიტუციური წყობის საფუძვლების ძალადობრივი ცვლილებების მოწოდებით. თავისი საქციელით საფრთხეს უქმნის რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებას. მიწვევას ასევე ვერ მიიღებენ ისინი, ვინც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გაძევებული ან დეპორტირებული იყვნენ რუსეთიდან. შეზღუდვა ასევე გავრცელდება იმათზე, ვისაც არ დაუფარავს სასჯელი რუსეთის ან მის საზღვრებს გარეთ განზრახ ჩადენილი დანაშაულის გამო, ან და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ერთზე მეტად იქნა დაჯარიმებული ადმინისტრაციული წესით საზოგადოებრივი წესრიგის ან რუსეთში ყოფნის რეჟიმის დარღვევის გამო. ციტატის დასასრული. ასევე გაზეთი Ross Business Consulting აქვეყნებს სტატიას ნავთობის ფასის ვარდნის შესახებ. საქმე ისაა, რომ გასულ ორშაბათს ბრენტის ნავთობის ფასი დაეცა 2008 წლის ისტორიულ მინიმუმამდე და შეადგინა $35 ერთ ბარელზე. რუსეთის 2016 წლის ბიუჯეტი გათვლილია $50-იან ნავთობზე. თუ ფასი ამაზე დაბალი იქნება, მაშინ რუსეთის ბიუჯეტს დააკლდება შემოსავალი, რომლის შესავსებად მთავრობას მოუწევს ფულის შესხება, მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან, ან და ხარჯების შემცირება. თუმცა რუსი ანალიტიკოსები შენიშნავენ, რომ ხარჯების შემცირების რესურსი თითქმის ამოწურულია. უმნიშვნელო იქნება ის დანაზოგიც, რომელიც რუსეთის ბიუჯეტმა შესაძლოა მიიღოს ევროსაბჭოში საწევროს გადახდაზე უარის თქმით. გაზეთ იზვესტიის ცნობით, სწორედ ამგვარი ნაბიჯის მიზანშეწონილობას განიხილავენ რუსეთის საგარეო და ფინანსთა სამინისტროები. რუსეთის მთავრობის განმარტებით, საწევროს არ გადახდის საკითხი დღის წესრიგში იმის გამო დადგა, რომ რუსეთის დელეგაციას დაწესებული სანქციების გამო მკვეთრად შეეკვეცა უფლებამოსილება ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში. კერძოდ, რუს დეპუტატებს არ შეუძლიათ სიტყვით გამოსვლა, ხმის მიცემა და ასამბლეის ეგიდით მოწყობილ მეთვალყურეთა მისიებში მონაწილეობა. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, რუსეთის მთავრობა გადაწყვეტილებას 10 იანვრისათვის მიიღებს. ევროპის საბჭოში რუსეთის ყოველწლიური საწევრო კი 1,6 მილიარდ რუბლს, ანუ 23 მილიონ ევროში ადგენს. ნეზავისმაა გაზეტა კი აქვეყნებს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებში ქვეყნებიდან სომხეთს პირველი ადგილი უკავია ქვეყნიდან წასული მოქალაქეების რაოდენობაში ეთნიკური რუსების წილის მიხედვით. სომხეთიდან ემიგრირებულთა შორის რუსების წილი 64%-ია, მეორე ადგილზეა ყაზახეთი 54%, შემდეგ მოდის მოლდავეთი 50%, საქართველო 20%-ი ციის შუაში იმყოფება. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ევრაზიის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ექსპერტი ტატიანა ბორზოვა მიიჩნევს, რომ რუსეთის ხელისუფლება არასათანადო ყურადღებას უთმობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრებ ეთნიკურ რუსებს. ფრაგმენტი სტატიიდან: რუსეთი ძირითადად ყურადღებას უთმობს პენსიონერებს, მაგრამ არ მონაწილეობს რუსული ენის სწავლების პროგრამებში, არაა დაკავებული ახალგაზრდებთან ურთიერთობით, შესაბამისად ვერ ფორმირდება კლასი, რომელსაც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს პოლიტიკურ პროცესებზე. ქვეყნებს ტოვებს რუსულენოვანი ბიზნესი იმის გამო, რომ არ არის მხარდაჭერა. შესაბამისად ახალგაზრდები რუსული ოჯახებიდან მასიურად ტოვებენ ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყნებს. 10 წლის შემდეგ რუსეთის გავლენა ამ ქვეყნებზე მინიმალური იქნება. ციტატის დასასრული. Независимая газетаში გამოქვეყნებული ანგარიში მოიცავს უკანასკნელი 12 წლის მონაცემებს.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით თელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული გადაცემით სადისკუსიო მაგიდასთან. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში ხმის თანაბრობის უზრუნველყოფას, პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთ-ერთი განსახილველი საკითხია. საკითხი განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობს საზოგადოებისა და პოლიტიკოსთა იმ ნაწილში, რომელიც თავს ვალდებულად თვლიდა მონაწილეობა მიიღო მაჟორიტარული ოლქების ახლებურად ფორმირების პროცესში, მაგრამ პროცესის მიღმა დარჩა. საარჩევნო ოლქების ახალსაზღვრებში მოქცევა ნაკარნახევი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილებით, რომლითაც მაჟორიტარული ოლქების შექმნის არსებული წესი აუმრჩეველთა ხმის წონის უთანაბრობის გამო ანტიკონსტიტუციურად იქნა მიჩნეული. თუმცა კრიტიკის საგანია ცვლილებების პროექტიც, რომელზეც ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ისაუბრებენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა. მათ საუბარს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
იმ დროს, როდესაც ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრსა და სამოქალაქო სექტორში საერთო მოთხოვნა არის ის, რომ გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, ხელისუფლება ოლქების გათანაბრების რეფორმას ვთავაზობს, თანაც ჯერჯერობით არსებული მოდელით საერთაშორისო სტანდარტებით დარღვეულია. ანუ 2016 წლის არჩევნებისთვის მოცემულობა არის შერეული საარჩევნო სისტემა და ამ სისტემის ფარგლებში ზრუნვა ხმის თანაბრობის უზრუნველსაყოფად. ელენე, თუ შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ, რა გვაქვს პროექტი და რა იქნებოდა ოპტიმალური ვარიანტი?
სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ არსებობდა შეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე ექსპერტებს შორის, რომ საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, ხელისუფლება მაინც გადაწყვიტა, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე უნდა მოახდინონ მაჟორიტარული ოლქების გათანაბრება, ვინაიდან ადგილი ჰქონდა ხმის წონის თანაბრობის დარღვევას, რის გამოც მრჩევლები არათანაბარ მდგომარეობაში იყვნენ. წარმოდგენილი პროექტი მნიშვნელოვან მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება არაკმაყოფილებს. კერძოდ, პირველი რაც ჩვენ განაცხადეთ, იყო ის, რომ პროექტის შემუშავების პროცესში არ იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორი და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, ანუ ეს პროცესი მთლიანად დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, რაც ერთ-ერთი საერთაშორისო მოთხოვნის და სტანდარტის დარღვევა. მეორე საკითხი, რაც პრობლემატურია, ეს ზოგადად რომ ვთქვათ, ამ პროექტთან დაკავშირებით არის ის, რომ გაურკვეველია რა კრიტერიუმებს და რა პრინციპებზე დაყრდნობით მოახდინა ხელისუფლებამ ამ ოლქების გადანაწილება. ვიცით, რომ არის სტანდარტი, საერთაშორისო სტანდარტი დადგენილი, რომლის თანახმადაც საუკეთესო შემთხვევა არის ის, რომ 10%-იან ფარგლებში იყოს ცდომილება დაშვებული, ნუ 10-დან 15%-ამდე ეს უნდა იყოს იშვიათობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით და 15%-ზე ზევით უნდა იყოს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ეს ეხება დემოგრაფიულად მეჩხრად დასახლებულ ოლქებს და ასევე როდესაც არის ეთნიკური უმცირესობები. თუმცა ჩვენ წარმოადგენილი პროექტი აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს ვიღებთ. გვაქვს აქ შემთხვევები, არა ის, რომ გამონაკლისი წესდება, ვთქვათ 15%-იანი გადახრის შემთხვევაში, არამედ რაღაცა წესივით არის დადგენილი, იმიტომ რომ სადღაც 14 ოლქი არის, სადაც სხვაობა არის 15%-ზე მაღალი, ასევე 10-დან 15%-ამდე არის სადღაც 21 ოლქი. ანუ შესაბამისად წარმოიქმნება კითხვები, რომ რისი მიხედვით არის და ეს დაყოფა განხორციელებული, რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მოხდა გადანაწილება და ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტს არ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ გამონაკლისი კი არ ვიღებ ჩვენ ამ გადახრას, არამედ როგორც ზოგადად წეს. გარდა ამისა, არის კიდევ ხა ცალკეული მაგალითები, რომელიც საერთოდ გაუგებარია, რისი მიხედვით არის დაყოფილი. მაგალითად, ყველაზე ესეთი ძიმე შემთხვევა სამტრედია, რომელიც აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც შუაზე გაყოფა მოხდა, ნაწილი ვანს შეუერთ და ნაწილი ხონს და შესაბამისად სამტრედიას ცალკე ესე მაჟორიტარ დეპუტატი არ ეყოლება. ანუ ასევე არის მაგალითად მესტის შემთხვევა, რომელიც რაღაც 8000-ზე მეტი ამომრჩეველია, მაგრამ მიუხედავად ამისა
საშუალო რაოდენობა არის
57000. 57000 არის ნორმა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამომრჩელთა რაოდენობიდან გამომდინარე, სმენილისთვის უფრო გასაგები იყოს, ამ ნორმას ვიღებთ, ამ მრჩელთა საერთო რაოდენობა გაყოფილი 73 მანდატზე, მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატზე და შესაბამისად გამოდის ეს სადღაც 57000-ზე ცოტა მეტი. აი ესეთი სახის მაგალითები გვაქვს, იგივე მესტიას ვახსენებდი და უბრალოდ რომ დავასრულო, მაგალითად მესტიაში სადაც 8000 რაღაც ამურჩეველია, მაინც შენარჩუნებულია, რაც 82%-იანი გადახრა არის, მესტია გადაწყვეტილი იქნა რომ შენარჩუნებული იყოს როგორც დამოუკიდებელი ოლქი და ეყოლება მაჟორიტარი, მაშინ როდესაც ცაგერი და ლენტეხი ერთიანდება, მიუხედავად იმისა რომ გაცილებით მეტი ამურჩეულთა რაოდენობა. ანუ სრულიად გაუგებარი არის რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა ხელისუფლება, როდესაც ასეთ გადანაწილებას ახდენდა.
გუშინ უმრავლესობისა და ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს გაერთიანებულ სხდომაზე ქეთი გასახელო საკითხებს შორის გავრცელებული ცნობით იყო ასევე აი ამ ოლქების საარჩევნო ოლქების ახალი საზღვრების საკითხიც და ითქვა რომ ცვლილებები გათვალისწინებული იქნება უკვე მეორე მოსმენისთვის. თქვენ რა რეკომენდაციები გაქვთ?
ნაწილობრივ მინდა შევეხოთ თქვენ პირველ შეკითხვას და აუცილებლად მეორე შეკითხვაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ. მოგეხსენებათ რომ სოფლიოში არ არსებობს ერთი იდეალური საარჩევნო სისტემა. მოდი აქედან დავიწყოთ. არც მაჟორიტარული, არც პროპორციული, არც შერეული, ყველა ქვეყანა, ყველა საზოგადოება თავის წყვეტს მისი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რომელი არის მისთვის მისაღები. ყველა სისტემას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ამ დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ და შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება. ანუ თითქოს აქცენტი და აპელირება იმაზე რომ რაღაც კუთხით თქვა თუ დარჩება მაჟორიტარული სისტემა დავიღუპეთ და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეს ესეც არ არის. მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სახელმწიფოში, მათ შორის დემოკრატიულ სახელმწიფოებშიც არსებობს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და მათ შორის შერეული საარჩევნო სისტემა ძალიან გავრცელებულია. ანუ ის რაც ჩვენთან არის დღეისათვის მოქმედი. მოგეხსენებათ რომ ის სისტემა რომელიც დღეს გვაქვს დარეგულირებულია მოქმედი კონსტიტუცია. კონსტიტუციაში გაწერილია რამდენი მაჟორიტარი და რამდენი პროპორციული ნიშნით არჩეული პარლამენტარისგან შედგება საქართველოს პარლამენტი და აქვე უნდა აღვნიშნოთ რა არ ვიყოთ მოდი ასე ვთქვათ მიკერძებულები ის რომ საკონსტიტუციო ცვლილებისათვის 113 ხმა ჭირდება ნებისმიერი გადაწყვეტების მიღებისთვის პარლამენტს. ამისათვის კი მოგეხსენებათ რომ პარლამენტში დარეგისტრირდა 92 დეპუტატის მიერ შემუშავებული ცვლილება, რომელიც მოიცავდა სამხარეო პროპორციულ და რეგიონალურ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ოღონდ 2016 წლიდან და ამის შესახებ ღია ცაუბრობდა ქართული ოცნების კოალიცია, რომ სამწუხაროდ მათ შიგნითაც ვერ მოახერხეს ის რომ დაეყოლიებინათ მაჟორიტარები იმისათვის რომ 2016 წლიდან მომხდარიყო ცვლილება, მაგრამ მათ მოახდინეს პოლიტიკური კონსენსუსი თავის ჯგუფის შიგნით და მზადარიან რომ 2016 წლის არჩევნების შემდგომ შესთავაზონ ეს სისტემა. მე მესმის რომ ჩვენ გვინდა ყველაფერი რა თქმა უნდა რაც მალე იქნება, იმიტომ რომ გეთანხმები თუნდაც 4 წლის შემდეგ თუ თანხმდებით იმ პრინციპზე და მაგალითად არის კონსენსუსი ელენემაც ახსენა რომ არა საპარლამენტო და პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური პარტიებით მათ შორის რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეთანხმდნენ და ამაზე რომ სასურველია გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, აქვე გამოდის თქვა მართველი ძალა იძახის რომ ისინიც ეთანხმებიან, მაგრამ აქვე ალბათ ხვდებით რომ თქვა 82 ხმა არ არის საკმარისი და აქ უკვე საჭირო იყო უკვე დროსთან მიმართებაში იყო როგორც ხვდები განსხვავება ამ ცვლილებისთვის მართველ ძალას ჭირდება ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერა რომლებიც არიან პარლამენტში. მე ძალიან დიდი ინტერესით ვადევნებ თვალყურს რა მოხდება აი ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხვდებით რომ უკვე არჩევნებამდე 9 თვე დარჩენილი და დღეს უკვე 2016 წელს არჩევნთა მიმართებაში უკვე არარეალისტურია ვიმსჯელოთ იმაზე თუ რამდენად შესაძლებელია მოხდეს ეს ცვლილება უკვე 2016 წელს არჩევნებისთვის, ანუ გაუქმდეს მაჟორიტარული.
ამბობს ქეთევან ჩაჩავა, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდა სუზის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მათ საუბარს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. ახლა კი ისევ ქეთევან ჩაჩავას მოუსმინეთ.
რაც შეეხება შემოთავაზებულ, ანუ გამოთანაბრებულ ოლქებს მეტნაკლებად, ჩვენ მოგეხსენებათ მაისის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიის, რომლის მიხედვითაც ფაქტიურად ვალდებული გახდა ხელისუფლება, რომ შეეცვალა ოლქების, ასე ვთქვათ, მოეხსენა ოლქების გამოთანაბრება და ხმის წონა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ანუ ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა უზრუნველეყო ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ, მე ვფიქრობ, ეს ორი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, ვეთანხმები ელენესაც, რომ არის კითხვები, არის რაღაც რიგი საკითხები, რომლებიც ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო განმარტებული იქნას და ჩართული იქნას საზოგადოება, თუმცა გამაშიც გეთანხმებით რომ პირველი მოსმენით ის ისე გავიდა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ზოგადად ვიცოდით აი ამ ინიციატივის შესახებ, მაგრამ აქვე ყველამ ვიცით ჩვენი გეოგრაფიული ასე ვთქვათ მდგომარეობა და მდებარეობა, ჩვენი ნუ საქართველოს ასე ვთქვათ მაღალმთიანი რაიონები, მათ შორის ეთნიკურად დასახლებული უმცირესობების რაიონები და ასე შემდეგ და მე პირადად ვფიქრობ რომ მაგალითად ახსენა ელენემ სვანეთის შემთხვევა გეოგრაფიულად დავხედოთ მაგალითად იგივე მესტის მიერთება ზუგდიდისთვის, ფიქრობ ძალიან რთული იქნებოდა იგივე ამორჩეულისთვის, იგივე კამპანიისთვის, ანუ ის რიგი გამონაკლისები, რომლებიც შემოთავაზებულია.
აი, ასე რომ გამონაკლისი ნორმად არის ქცეული, ოქეთი.
მე გეთანხმებით. მე ხა წინ მაქვს 30 პარლამენტის მიერ შეთავაზებულია ეს საზღურები, ანუ ის რომ 57000 ამომრჩეველი არის აღებული საშუალო მაჩვენებლად და გადაჭარბება შეიძლება იყოს პლუს მინუს 15%, რომელიც ადგენილია ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ რეკომენდაციით, თუმცა აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც ჯდება მეტაკლებად აი ამ შემოთავაზებაში, მაგრამ მე ვფიქრობ თუნდაც აი ამ შემოთავაზებითაც ეხა იგივე ხედავთ ერთ-ერთ შემთხვევას, გახლავთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან რიგი სოფლების გამოყოფას, რომელიც მიემატება მის ზოპლად მუნიციპალიტეტს. ანუ არის რამოდენიმე საკითხი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივ დონეზეც შეიძლება იყოს პრობლემური, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი საინფორმაციო კამპანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ამომრჩეველმა იცოდეს, რომელი სოფლები გამოეყოფა იგივე აქამდე მოქმედი ოლქების მიხედვით. ჩვენ ამაზეც საუბრობთ, რომ ეს ოლქების, ასე ვთქვათ, გამოთანაბრება არ იქნებოდა ისეთი უმტკივნეულო პროცესი, როგორც ხელისუფლებას წარმოედგინა, ასე ვთქვათ, ავიღებთ, დავხედავთ სოფლების მიხედვით ამომრჩეველთა რაოდენობას, ტექნიკურად, ასე ვთქვათ, რაღაცას გამოვყოფთ, რაღაცას მიუმატებთ და ამითი მივიღებთ. Но я пика бесец каргат эсмис ხელისუფლებას, რომ ეს ესე მარტივი პროცესი არ იქნებოდა, მით უმეტესაც იგი შემთხვევები ახსენარინებოდა, ვეთანხმები სამტრედიის შემთხვევა ერთ-ერთი ესეთია, რომ ამდულად ძალიან სწორად იქნება და კარგად ასახსნელი თუ რატო მოხდა სამტრედიის გაყოფა, თუმცა ხვდებით, რომ თქვა ვანის და ხონის ამომრჩევლის რაოდენობა ცალ-ცალკე არ ყოფნიდა იმას, რომ თქვა ეს ორი მაჟორიტარი შერანშულებული იყო, ვიცით, რომ თბილისის ამომრჩევლთა რაოდენობა, რომელიც გახლავთ თითქმის მილიონი ამომრჩეველი და ყავდა 10 მაჟორიტარი, ამ შემთხვევაში გაიზარდა და გახდა 18, რაც შესაბამისად მოაკლდა დანარჩენს, ანუ როგორც ვახსენეთ 73 მაჟორიტარი უნდა ყავდეს ქვეყანას. ანუ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მაინც ვფიქრობ, რომ ის პირველი, ალბათ ეს უფრო უმტკივნეულო იქნებოდა, თუ მოხდებოდა უფრო ფართო განხილვა და მეტი, ასე ვთქვათ, წრეების ჩართვა, მათ შორის პარტიების, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციის, ოღონდ უკვე ვთქვათ ოლქების დონეზე. მაგრამ ეს მაინც მოიცავს ოლქების ჩართულობას და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის საკმაოდ დიდი საქმე იქნება დარჩენილი, რომ მოიხსენებათ უბნები და უკვე რაღაც კონკრეტულად რა როგორ და სადგადი საწრები უნდა გამოყოს სწორ ადმინისტრაციაში.
ეთილი, ელენე, ქეთი აი ამ გადანაწილებაში ლოგიკას ხედავს და მე როგორც ხვდები, მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესრულდა იმით, რომ ეს პროექტი შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და ეს პროექტი პასუხობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თუმცა არის მოსაზრება, რომ ეს შესაძლოა იმ ოლქების ახლებული დაყოფის საკითხი კვლავ დაუბრუნდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. შესაბამება თუ არა ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ვენეციის კომისიის ეს რეკომენდაციებს ძალიან სადაო საკითხი არის, იმიტომ რომ პროექტი არ აკმაყოფილებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არც ვენეციის კომისიასთან შესაბამისობაში არ არის. თქვა, ცდომილების ზღვარი, რაც დაშვებულია ძალიან ბევრი ოლქის შემთხვევაში, ეს არ ატრევს საგამონაკლისო ხასიათს. ამიტომ შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობა არის იმისა, რომ თუ ეს ასეთი ფორმით შენარჩუნდა, ისევ გასაჩივრებული იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოში. გარდა ამისა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელი არის, რომ განხილული ყოფილიყო იგივე თუნდაც აი მაჟორიტარული ოლქების შენარჩუნების შემთხვევაში სხვა ალტერნატიული ვერსიებიც, ხო? პოლიტიკურ პარტიებსაც ჰქონდათ სხვა ალტერნატივები. პრობლემა ის იყო, რომ როგორც აღნიშნა, ეს პროცესი იყო სრულიად დახურული და ხელისუფლებამ თუნდაც პირველი მოსმენის საკომიტეტო მოსმენის დროს ცალსახადა ძალიან ხისტად განგვიცხადა, რომ ჩვენ სხვა ვერსიებს არ განვიხილოთ, პრაქტიკულად შინაარსი ეს იყო და მხოლოდ შენიშნები წარმოადგენთ ამ ვარიანტთან დაკავშირებით.
ამ შემთხვევაში, ანუ ალბათ ამ ვარიანტთან დაკავშირებით იქნება ცვლილება.
ამ ვარიანტთან დაკავშირებით კი, თუმცა როდესაც შეიძლება ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანა სჭირდება და საქართველოს მოსახლეობა სჭირდება უკეთესი საარჩევნო სისტემა, რომელიც იქნება უფრო სამართლიანი და უფრო პროპორციულად გადანაწილდება მანდატები, აქედან გამომდინარე უნდა მსჯელობდეს და იღებდეს გადაწყვეტილებას ხელისუფლება და არა მისი პარტიული, ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება სწორედ ეს მიზანი აქვს, რომ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესებს ემსახურება და შესაბამისად ნამდვილად ვერ ჩავთვლით, რომ თუნდაც აი ამის გათვალისწინებით ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საუკეთესო ვერსია მიეღო თუნდაც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების პირობებში.
შეიძლება თუ არა უკეთესი ვერსია შემოეთავაზებინა ხელისუფლებას, ქეთი როგორ ფიქრობთ და იზიარებთ თუ არა იმ მოსაზრებასაც, რომ შესაძლოა ეს პოლიტიკური ინტერესებით იყოს ნაკარნახელი?
რა თქმა უნდა, უკეთესის, ასე ვთქვათ, რო არ დაილევა, ამაზე თანხმდებით და იგივე ვთქვათ, შემთხვევა, როდესაც რაც ელენე ბრძანა, ჩვენი რეკომენდაციაც იყო მათ შორის გაგვეხილა მრავალმანდატიანი ოლქები, ანუ ისეთი ცვლილებები, რომელიც არ მოითხოვდა საკონსტიტუციო ცვლილებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, იგივე გერმანული მოდელი, რომელიც მეც ძალიან მომწონს, სამწუხაროდ მაინც საკონსტიტუციო ცვლილებამდე მიდიოდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქონდეს ზედაზღვარი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა სისტემას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე, როგორც ასაწყისშიც ვთქვით, მათ შორის მაჟორიტარულ სისტემასაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მაინც მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმას, რომ დადებითი კუთხით არის ნაბიჯები გადადგმული, გაუმჯობესება რა თქმა უნდა შეიძლებოდა, მაგრამ მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ იგივე რიგი გამონაკლისები, მათ შორის გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ოლქების, თქვათ, ფიზიკურად რო დახედოთ ჩვენს რუკას და ადგილზეც რო გავიაროთ მდგომარეობა, არის სოფლები, რომელსაც უბრალოდ ფიზიკურად, თქვათ, რამოდენიმე საათის გზა ჭირდება, იმისაც რომ ერთი ოლქიდან მეორესა მისულიყო და ამიტომ თუნდაც აგიტაციისთვის, თუნდაც პოლიტიკური პარტიების, თუნდაც ხმის დათვლის პროცედურებისთვის, ხომ უკვე რეალურ ცხოვრებაში მე ვფიქრობ, ძალიან რთული იქნებოდა, უბრალოდ მარტივად აგვეღოდა 47000-ად დაგვეყვა საქართველოს.
თუნდაც ეს წარმოდგენილი მოდელი ადასტურებს იმას, რომ საუკეთესო ვერსია ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა გაუქმებულიყო და ქვეყანა გადასულიყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე.
ამბობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა. მათ ნონა მჭედლიშვილი მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით შევისვენოთ, მუსიკას მოუსმინოთ. ეთერშია რობერტ პლანტი და ელისონ კრაუსი.
Church bells chime, and we're only hours away from the light of Christmas Day. The choir's so sweet and clear, somehow we made it here, the faithful. The children sing and shout, let the silver bells ring out, as the long night fades away into the light of Christmas Day. For those still standing here to watch the darkness disappear, we've come to hear the angels play until the light of Christmas Day. Let the children sing and shout, let the silver bells ring out, as the long night fades away into the light of Christmas Day.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავიდეთ საერთაშორისო თემებზე. მსოფლიო თანამეგობრობისთვის კარგია, როცა შეერთებული შტატები და რუსეთი საერთო პოზიციაზე შეთანხმებას ვახერხებთ. ეს მოსაზრება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოთქვა მოსკოვში, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთში მისი ვიზიტის ფონს ქმნის ორმხრივ ურთიერთობაში დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს განსხვავებული პოზიციები რამდენიმე საკითხში, მათ შორის სირიის კრიზისის მოგვარების მხრივ. ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს რუსეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ადასტურებს, რომ 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში გაიმართება დაგეგმილი საერთაშორისო შეხვედრა სირიის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ლავროვი ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრას, რომელიც წუხელ მოსკოვში გაიმართა. ლავროვის განმარტებით მიღწეულია შეთანხმება ნაბიჯებზე, რომლებიც უფრო შედეგიანს და უფრო კოორდინირებულს გახდის ექსტრემისტების გაერთიანებას. Кенеба исламу сахмтипо сабзолас.
Мы поддерживаем идею Созова.
Ჩვენ მხარს უჭერთ იდეას, რომ ამ პარასკევს 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში გამართოს სირიის მხარდამჭერი საერთაშორისო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა მინისტრების დონეზე. და იმედი გვაქვს, რომ შეხვედრის შედეგად მისი ყველა მონაწილის მხარდაჭერით შევძლებთ გაეროს უშიშროების საბჭოში განსახილველად გავიტანოთ რეზოლუციის
პროექტი.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა მას შემდეგ, რაც მოსკოვში ერთმანეთში შეხვდნენ პრეზიდენტი პუტინი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. განცხადება გააკეთა კერიმაც, გამოთქვა ვაშინგტონის მსათხოვნა რუსეთთან ითანამშრომლოს ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად. მისივე თქმით, საუბრის დროს შეთანხმდნენ სირიელი ოპოზიციონერების, რომელიც ჯგუფების მიწვევას მიიჩნევენ მიზანშეწონილად ნიუ-იორკში 18 დეკემბრის შეხვედრაზე. შეხვედრის მონაწილეებს შორის არ იქნებიან არც ისლამური სახელმწიფოს და არც ალ-ყაიდის მოკავშირე ალ-ნუსრას ფრონტის წარმომადგენლები.
The United States and our partners are not seeking so-called
შეერთებული შტატები და ჩვენი პარტნიორები არ ცდილობთ ეგრეთ წოდებულ რეჟიმის შეცვლას, როგორც ეს სირიაში აცნობილი. ჩვენ ის ვთქვით, რომ არ აგვგონია თვითონ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად შეძლოს მომავალში სირიის გაძღოლა. დღეს ყურადღებას ვამახვილებთ არა ჩვენ შორის აზრთა სხვაობაზე იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება ან არ შეიძლება გაკეთდეს ახლა და უყურებთ. ჩვენ პროცესზე ვართ ფოკუსირებული.
We focused on a process.
კერის სიტყვები, რომ შეერთებული შტატები და მისი პარტნიორები არ ცდილობენ რეჟიმის შეცვლას, მაგრამ ვერ წარმოუდგენია სირიის პრეზიდენტად მომავალშიც დარჩეს ბაშარ ალ-ასადი, მიანიშნებს ერთ-ერთ მთავარ პუნქტზე, რომელიც უთანხმოებას იწვევს სირიის კრიზისის მოგვარების საკითხში. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს აერთიანებს მიზანი დაამარცხონ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო, მაგრამ ამავე დროს ერთმანეთისგან განსხვავებულად ესახება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ბედი. სირიის პრეზიდენტი რეგიონში რუსეთის მთავარი მოკავშირეა და მოსკოვი გადაჭრით მოითხოვს სირიელმა ხალხმა გადაწყვიტოს დარჩება თუ არა ბაშარ ალ-ასადი ხელისუფლების სათავეშიო. დასავლეთი კი მიუხვებლად მიიჩნევს პრეზიდენტად ბაშარ ალ-ასადის დარჩენას, მას შემდეგ რაც 100,000-ობით ადამიანი შეიწირა თითქმის 5 წლის წინ დაწყებულმა სამოქალაქო ომმა. კერი პირველად შეხვდა ვლადიმირ პუტინს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სექტემბრის მიწურულს დაიწყო სამხედრო საჰაერო კამპანია სირიაში. ამასთან დასავლეთში ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რუსეთის სამხედრო დარტყმები მიმართულია უმეტესად ზომიერი ოპოზიციონერების წინააღმდეგ. ეს კრიტიკა ხაზგასმით თავაზიანი ფორმით მოსკოვში წუხელაც გაიმეორა ჯონ კერიმ.
And I made clear about our concern that some
ჩვენ კაპიოთ გამოვხატეთ ჩვენი შეშფოთება, რომ რუსეთის ზოგი დარტყმა მიმართული იყო სირიელი ზომიერი ოპოზიციონერების წინააღმდეგ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ნაცვლად. და მიხარია იმის თქმა, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა გაითვალისწინა ეს მოსაზრება.
განაცხადა ჯონ კერი მოსკოვში. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ცნობების თანახმად ბაშარ ალ-ასადის მომავალზე ასთა სხვაობა კვლავაც რჩება. კერიმ აღნიშნა, რომ უთხრა პუტინს და სერგეი ლავროვს, რომ შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების პოზიცია შეუძლებელია ბაშარ ალ-ასადი ხელისუფლებაში დარჩეს.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტზე მოსკოვში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ. განვრცოთ გადაცემას, მას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკა, რომლის ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია, გეამბობთ მაროკოელ მუსიკოსსა და შემსრულებელზე უმელ გაიდ ბენე საჰრაუიზე.
გაიტი ბენე საჰრაუი თანამედროვე მაროკოული მუსიკალური სცენის ერთ-ერთი ახალგაზრდა წარმომადგენელია. განსხვავებით მარიამ ჰასანისგან, რომელზეც ერთ-ერთ წინასიუჟეტში მოგახსენებდით, მას მომთაბარე ცხოვრებით არ უცხოვრია. დარც საჰარის ბარხანებში უხეტიალია. კასაბლანკაში გაიზარდა. შესაბამისად მისი სიმღერები უფრო ქალაქური ინტონაციებით ასავსე, ვიდრე უდაბნოს ბერბერთა ფოლკლორისტვის დამახასიათებელი კოლორიტით. შესაბამისად საკუთარ შემოქმედებაში უფრო თავისუფალია და ისეთი ელემენტების სინთეზს ახდენს, როგორებიცაა გნაუას ტომების, სუფიების, არაბული ხალხური მელოდიები, აფრიკული რიტმები, ჯაზისა და სოულის მოტივები. უმელ გაიტი 1978 წლის 18 აპრილს კასაბლანკაში დაიბადა. ბებიის სახელი დაარქვეს, რაც დასავლეთ საჰარის ბერბერთა ერთ-ერთი ტომის დარიჟას ენაზე შვებას ნიშნავს. როგორც ამბობენ, ასე იმ დღეებში დაბადებულ გოგონებს არქმევენ, როცა სიცხით გათანგულ და ყვითლად გახოლებულ უდაბნოში წვიმა მოდის. მუსიკით ბავშვობაშივე დაინტერესდა. ჯერ სკოლის გუნდში მღეროდა, შემდეგ სოლო კარიერას წამოიწყო და 17 წლის ასაკში ერთ-ერთ სატელევიზიო მუსიკალურ კონკურსში გამარჯვებით გაითქვა სახელი. პარალელურად კი რაბათის ეროვნულ ინსტიტუტში სწავლობდა არქიტექტურის ფაკულტეტზე. რაც შეეხება პირველ სტუდიურ ნამუშევარს, დისკის სახელწოდებით ლიკოუმ 2009 წელს გამოსცა. ეს გახდა ჰიპ-ჰოპის, ჯაზის, სოულისა და მაროკოული ფოლკლორის შეზავების პირველი ექსპერიმენტული მცდელობა, რომელიც მაინც და მაინც ხეერიანი ვერ გამოუვიდა. შესაბამისად კრიტიკოსების ყურადღების მიღმა დარჩა და მხოლოდ ადგილობრივი მსმენელის ინტერესი დაიმსახურა. მეტნაკლები წარმატება წილად ხვდა უმელ გაიტის შემდეგ ნამუშევარს სვირთი, რომელიც 13 ინგლისურენოვანი და ბერბერული დარიჟას დიალექტზე შესრულებული კომპოზიციებისგან შედგებოდა. აღინიშნოს, რომ უმელ გაიტი არამხოლოდ შემსრულებელი, არამედ კომპოზიტორი და პოეტიც გახლავთ. საკონცერტო თუ სტუდიური საქმიანობისას ხშირად თანამშრომლობს ფრანკ, კუბელ და რა თქმა უნდა მაროკოელ მუსიკოსებთან. ერთ-ერთი ასეთი ქარიმ ზიადი ბრძანდება, რომელიც მსოფლიოს ეთნომუსიკალურ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული ფიგურაა. სწორედ მასთან ერთად გამოსცა ალბომი მაროკოს სული, რომელმაც პირველი საყოველთაო აღიარება მოუტანა. როგორც თავად არტისტმა განმარტა, უფროსმა კოლეგამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა დისკის წარმატებაში, რადგან ეთნიკურ და ჯაზურ მუსიკას შორის იდეალური ბალანსი აპოვნინა. ამავე დროს ჩრდილოეთ აფრიკის ხალხთა, მაროკოელთა და ალჟირელთა რიტმების ჯაზურ სტანდარტებზე მორგებაში დაეხმარა. დიახ, უმელ გაიტის ალბომი მაროკოს სული მართლაც ღირებული გამოდგა. მან წამყვანი პოზიციები დაიკავა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მუსიკალურ ჰიტ-აღლუმებში. განსაკუთრებული პოპულარობა კი საფრანგეთში მოიპოვა, სადაც ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს. Thank you.